Saodat asri qissalari 3-chi kitob. Ramazon oyi chiqib, Shavvol kirdi. To shomga qadar quyoshning taftidan yongan, qovurilgan Madinaga nihoyat bir oz shom salqinligi tusha boshladi. Bani Najjor urug'idan bo'lgan Salim ibn Umayr beixtiyor: "Kuningni ko'rsataman, sen qari jinnining!" deb yubordi va tishlarini bir-biriga qattiq bosdi. Oldidan yahudiy shoirlardan Abu Offak o'tib qoldi. U bu yerdan aylanib o'zining mahallasiga, Amr ibn Avfning uyiga tomon ilgarilar edi. Oxirgi paytlari shu yahudiy cholning tili juda uzayib qoldi. Janobi payg'ambarimizga ishonishgani, u kishining amriga bo'ysunishayotgani uchun ko'pdan beri madinaliklarni ayblaydigan, ustlaridan kuladigan qiliq chiqardi. O'zi 120 yoshga kirgan. Endi qaridim, bir chekida tinch yuray demasdan hali ham kuchaygani kuchaygan. Salimning tishlari g'ichirlashi shundan edi. O'sha kecha Salim xufton namozidan keyin Bani Najjor mahallasidan chiqib, sassiz sadosiz Amr ibn Auf mahallasiga qarab yurdi. O'ngda solda kezdi, uy oldilarida xilvat joylarda gaplashib o'tirganlarga quloq soldi. Abu Ofakning ovozini izladi u. Nihoyat bir go'shaga kelib to'xtadi. Topdi. Bir burchakka o'tib, ovoz chiqarmay kuta boshladi. Oradan ancha muddat o'tdi. Bu orada Salim bir necha marta qilichining qabzasini paypaslab qo'ydi. Go'yo tayyor tur demoqchidek edi. Nihoyat davralardagilarni esnoq tuta boshladi. Ovozlarda tobora uyqusirash alomatlari zohir bo'ldi. Vaqt allamahal bo'lib qolganini aytib, bittadan ikkitadan tarqalishdi. "Sen ham endi uyinga bor, ey Abu Ofak," deyishdi. Javobni eshitib Salim titrab ketdi. "Men shu yerdagina uxlay qolaman," dedi Abu Ofak. "O'zing bilasan, mayli qolaver." Shunday deya odamlar tarqalishdi. Kechaga yana sokinlik cho'kdi. U yer bu yerdan kelayotgan it ovozlari ba'zan bu jimjitlikni buzib turardi. Salim turgan yerida bir muddat poyladi. Avval qilichini asta qinidan sug'urdi. Keyin berkinib turgan joydan chiqib, oyoq uchlarida Abu Ofakka yaqinlashdi. Bu keksa shoir o'limi ostonaga kelganidan, so'nggi nafaslarini olib turganidan xabarsiz edi. Qilich to'g'ri kelib uning ko'ksiga urildi. Keyin Salim bor kuchi bilan qilichni buradi. Bo'g'iq va qo'rqinchli bir ovoz chiqdi. Chunonam chirpirandiki, Abu Ofakning ko'chalarni tutib ketgan hayqirig'idan uyg'onib ketganlar to yotoqlardan tashqariga chiqqunlaricha Salim bu mahallani bo'rondek kesib o'tib uyiga kirib ketdi. Mahalla ahli Abu Ofakning so'nggi nafaslari ustiga chiqib keldi. "Kim chopdi? Kim seni bu ahvolga soldi? Nima bo'ldi? Kim u?" degan savollar javobsiz qoldi. Abu Ofak o'ldi. Ertalab uning jasadi ko'milarkan marosimga yig'ilganlar orasida ba'zilarining alamdan ko'zlari qonga to'lgan edi. Eh, bilsak edik, haqqini olardik, degandik armonlar tillarga ko'chdi. Hazrat Umarning kuyovi Hunays Badrdan yarador bo'lib qaytgan edi. Dori-darmon unga foyda bermadi, vafot etdi. Hazrat Umar qizi Hafsaning tul qolganiga qanchalik qayg'urgan bo'lsa, Hunaysdek bir insonning o'limiga ham shu qadar xafa bo'ldi. G'am chekdi, ammo Badr kabi shonli muhoraba bergan jarohat bilan yashash va u jarohat oqibatida o'lish ham shunday bir insonga munosib edi. Hunays dunyodan yosh ketdi. Lekin bir inson oxiratga olib bora oladigan ko'p narsalarga erishib ketdi. Toki insoniyat bor ekan, u ham eslanajak va Badr ashobidan edi deyilajak. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hunaysning janozasida hozir bo'ldi. Bu zot sharifning va boshqa mu'minlarning duolari oxirat hayotida Hunaysga eshlik qiladigan bo'ldi. Hazrat Umarning qizi Hafsa shu kungacha Hunays bilan birga huzur halovatda kechgan turmushning oz vaqt ichida bunday yakun topishini sira kutmagan edi. Erini so'nggi safarga ko'z yoshlari ila kuzatib qolarkan o'ksik qalbiga hech bir yupanch topa olmasdi. Endi u tul xotin. Endi u otasi Umarning yonida yashaydi. Quraysh Ka'bani ta'mirlagan yili tug'ilgani e'tiborga olinsa, Hafsa o'sha kunlari 21 yoshlarda edi. Aziz tinglovchi, siz Saodat asri qissalarining navbatdagi qismini ham tinglashga musharraf bo'ldingiz. Alhamdulillah, milodiy 2021-yilning Ramazon oyi barchaga muborak va xayrli o'tishda davom etsin. Azizlar, YouTube'dan Baxtiyor Mo'minov deb izlab Baxtiyor Mo'minov kanalini topib, Saodat asri qissalar kitobining navbatdagi qismlarini tinglab borishingiz mumkin. Duolaringizda Kaminani ham eslab qo'ying. Fikrlaringizni yozib qoldiring. E'tiboringizdan hamisha mamnunman. Alloh barchamizdan rozi bo'lsin.